Iubiți sfărați, iubite surori și tare, tare dragi copilași români, trebuie să vă spun întâi cine sunt. Mă numesc Richard Wurmbrand, sunt din mila Domnului un credincios din poporul evreu, am fost păstorul unei biserici la București, nu i-a plăcut guvernului de mine și am fost 14 ani la închisoare. După aceasta nu mi-a mai fost cu putință să funcționez ca păstor, am plecat în Statele Unite ale Americii și aici am înființat o misiune care se numește Misiunea Creștină către Lumea Comunistă. Ați primit în România, pe căi legale și ilegale, Biblii multe, n-au plouat din cer. Cineva le-a trimis misiuni ca ale noastre, au îngrijit să primiți Biblii și alte cărți creștine, să aveți vorbiri la radio și diferite ajutoare în haine, în mâncare și tot ce era nevoie în măsura în care puteam. Și acum Dumnezeu a dat țării noastre zile cu speranță multă, zile cu mai multă libertate de cum am putut să bănuim încă acum câteva luni și sunt bucuros să vorbesc cu voi. Cei mai bătrâni dintre voi poate au auzit numele meu, dar în timpul ăsta a crescut o generație nouă. Pentru asta, cuvintele acestea de introducere, eu n-am mai fost în România de 24 de ani. Și pentru prima oară am posibilitatea, în felul acesta, să vorbesc deschis și poporului român și credincioșilor. Și după această introducere, citesc din cartea Esterii, capitolul 6. Spune acolo că într-o noapte, împăratul Ahasver n-a putut să doarmă și i-a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan și Teres, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care vroiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujau împăratului. În primul rând, vreau să vă spun că eu, soția mea, Sabina, și toți frații și surorile românce de aici din America și din vest în general, iau parte la marea voastră durere. Nu cunoaștem cifrele exacte. La început s-a spus că 70.000 de oameni au murit în ultimele tulburări. Pe urmă s-a spus că mai puțin. Radio Maghiar continuă să spună că au fost 80.000. Nu știm exact cât sunt, dar nu contează cifrele. Când ți-a murit ție copilul, sau când ți-a murit ție soțul sau fata, nu mai stai să numeri câți alții au murit. E o durere. Și noi luăm parte la durerea voastră a tuturora. Și avem un cuvânt de mângâiere pentru voi. Fiind evreu, vă voi spune un cuvânt de mângâiere din istoria poporului nostru. Acum mulți, mulți, mulți ani, în poporul evreu era un rabin renumit, numele lui era Rabinul Meir, și avea o soție cu numele de Beruria. Într-un sabat, rabinul s-a dus la sinagogă, nevasta a rămas cu cei doi băieți mici, și băieții cum sunt băieții, s-au suit în copac. Și acolo în copac ce au făcut? Au căzut jos și au căzut în așa fel că au murit amândoi. Au căzut în cap. Ea i-a dus în odaia de sus, i-a pus pe pat, i-a acoperit și a pregătit masa de sabat să găsească soțul ei când vine înapoi, Când a venit înapoi, el a primit cu un zâmbet pe buze, cum primește o soție pe un bărbat. Sper că toate soțiile fac acest lucru. Vine soțul, primul lucru, un zâmbet. Ai avut un ecaz, ce greu pe suflet, ești trist. Nu da tristețea ta soțului tău. Soțul are probabil propriile lui tristețe. Tu, din partea ta, dă-i un zâmbet. Și el a primit pe el cu un zâmbet. El și-a spus rugăciunile pe care le spune evrei înainte de masă. Și-a întrebat, dar copiii unde sunt? Ei, nu știu cum sunt copii. El a înțeles că copiii sunt la joacă cu alți copii. Și s-a așezat să mănânce. Ea a mâncat împreună cu el. Dar copii? Tu nu știi cum sunt copii. Ei, înțeles, după copii, câteodată, când sunt la joacă, trebuie să aștepți cu orne. Și când s-a terminat masa, ea i-a spus, Meier, vreau să te întreb ceva. Am ceva care mi-a apasă sufletul. Avem o vecină aici care are un soț bețiv. Fură toate lucrurile din casă, vinde ca să aibă de unde să se îmbete. Și acum ea avea o pereche de cercei frumoși. Și mi-a adus mie cercei și a spus, trebuie să le țin la tine în casă, că dacă le păstrez în casa mea, soțul meu o să le descopere, o să le vândă și le pierd. Așa că ține-le tu, poate dă Dumnezeu să se însănătoșească soțul meu. Și mi-a dat mie cercei. Și știam că ție nu-ți plac podoabele. Dar când erai tu plecat din casă, eu îmi puneam cercei ăștia și mă bucuram de ei, mă uitam în oglindă, parcă îmi ședeau frumoși. Am avut o bucurie de cercei ăștia. Și astăzi, când erai tu la sinagogă, a venit femeia aceea și mi-a cerut cercei înapoi. Ce zici tu, Meier, să-i le dau? Pe ce întrebare e asta? Sunt cercei ei. Nu numai să-i le dai, dar să-i spui și mulțumesc că le-a păstrat la tine cât a fost, 2 săptămâni sau o lună sau cât, și ai avut o bucurie de ele. Foarte bine că ai avut o bucurie, dă-le acum înapoi cu recunoștință. Dar, Meier, înainte de a le da înapoi, știu că ție nu-ți plac așa podoabe, dar fă-mi și mie o plăcere. Vreau să-ți arăt cercei aceia. El, cum o nevastă e datoare cu un zâmbet, un soț e dator să facă o plăcere femeii, chiar dacă lui nu-i face plăcere, dar dacă îi face plăcere ei. Și el a spus, bine, vin să văd. Și l-a dus în odaia de sus. El s-a așteptat să scoată dintr-un sertar cercei, când acolo a dat la o parte cerșaful cu care era acoperit. Spectacolul acesta trist, amândoi copii morți, și a spus, acestea sunt podoabele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și cum ai spus tu, ne-am bucurat de ele atâția vreme. Și acum ne-au fost cerute înapoi. Păi să le dăm înapoi cu recunoștință către Dumnezeu. Atâția ani ne-am bucurat. Acum stăpânul lor, cel căruia aparțin acești copii, le-a cerut înapoi. Să nu ne plângem de lucrul acesta, să nu cărtim, ci să-i spunem, îți mulțumim pentru vremea frumoasă pe care am avut-o cu copiii aceștia. Și atunci el a îmbrățișat-o și a spus, ferice de un soț care are o astfel de soție. Mulți români și multe românce și-au pierdut în zilele acestea niște oameni foarte dragi. Am auzit asemenea știri grozave despre copii. Cine e un tată? Cine e o mamă? Știi ce durere e asta? Chiar dacă un copil moare de o boală așa liniștit pe un pat de spital și încă te doare. Încă te doare. Dar când un copil doar moare ucis și ucis în împrejurări pe care nici nu le pot spune, cine poate să înțeleagă sufletul unei asemenea mame? Dar copiii aceștia, dragii voștri, tați sau soți sau soții, pe cine ați avut, au fost niște podoabe cu care a vrut să vă facă bucurie Dumnezeu până acum. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate zilele în care i-ați avut. Și acum când Dumnezeu i-a chemat într-o altă lume, însoțiți cu gândurile voastre bune, s-au dus la un Dumnezeu care este iubire. El, numai dacă se poate, el face tot ce poate. Trebuie cineva să fie nu știu cum, ca să nu-l mântuiască Dumnezeu. Pentru toți, Iisus a murit și păstrați nădejde pentru copiii aceștia sau pe cine aveți dragi și liniștiți sufletele voastre. Noi nu înțelegem toate căile lui Dumnezeu, dar știm că sunt drepte și bune acest cuvânt de mângâiere vă putem spune din partea noastră? Vă spun ca unul care am cunoscut și eu dureri multe în viață și primiți acest cuvânt de mângâiere din partea lui Dumnezeu. Ne gândim în ziua aceasta nu numai la cei care au murit în tulburări, ne gândim la mulți, mulți nevinovați și frați și surori ale noastre de credință care au murit în închisori sau în lagăre sau în deportare în acești mulți ani de guvernare comunistă. Mulți au fost. Mulți au fost în închisori. Vreau să vă spun amintirile mele despre doi sau trei dintre ei. A murit nu de mult în România, după, cred, vreo 16 ani de închisoare și deportare și toate. Traian Dors, mai toți credincioșii îl cunosc, că toți am cântat cântările lui, toți ne-am hrănit din cântările lui. Era o pildă pentru frații din România. Și mi-aduc aminte cum în biserica în care eu am fost păstor, el a vorbit odată, acum mulți ani. Și țin minte ca acum ce a vorbit. Spunea că e scris în Ioan 14, că cei care cred în mine, așa a spus Domnul, cei care cred în mine vor face și ei lucrările mele, ba vor face lucrări mai mari ca de mine. Acum stai și te mir, pe cum eu, Ion, Gheorghe, sau cum mă numesc, Rosalinda sau Sofia, sau ce, cum, eu sunt o credincioasă și eu să fac lucrări mai mari ca de lui Iisus, pe cum se poate, cine poate să facă lucrări mai mari ca de lui Iisus? Și el atunci a spus, uite, există o lucrare pe care noi o putem face, o lucrare mai mare decât a lui Iisus. Iisus e Dumnezeu. El este stăpânul lumii. El poate ierta și vrea să ierte pe fiecare, dar cu o condiție, să se pocăiască. Îi se oferă toate posibilitățile de pocăință și dacă măcar un cuvânt spune, Doamne, iartă-mă, cum a spus tălarul pe cruce, n-a spus mare lucru, a spus un cuvânt, nu? Și dacă nu poți să spui un cuvânt, Maria Magdalena a venit, nici măcar un cuvânt n-a spus. Dar a fost lacrimi de căință. S-a petrecut ceva în sufletul ei și atunci imediat a fost iertată, cum și fiecare din voi care mă ascultați, orice ce ați fi făcut, puteți fi iertați pentru o lacrimă de căință, pentru un cuvânt pe care îl spui. Chiar dacă nu îl spui cu glasare, în inima ta îmi pare rău de ceea ce am făcut și te rog iartă-mă, pot să fii iertat. Noi putem face ceva mai mare decât Iisus. El, rege fiind, el nu poate să ierte pe cei care nu se pocăiesc, pe dacă într-o țară îi spune fiecare ucigaș și fiecare hoț, dacă un guvern îi spune, cine ai fost? Ai omorât 5 oameni? Nu-i nimic, ești iertat. Tu ce ai furat? Am spart vreo 5-6 case și am furat. Nu-i nimic, ești iertat. Pe asta n-ar mai fi țară, s-ar destrăma țara aceea. Un guvernant poate să ierte, după ce a făcut cineva câțiva ani de închisoare, dacă vezi că s-a îndreptat, poate să-i micșoreze pe diapsa. Un guvernant nu poate să ierte simplu pe oricine. Și Iisus, care este peste toate guvernele, el poate ierta numai dacă cineva se întoarce. Dar noi, credincioși, noi nu suntem rege. Noi putem ierta pe orice cine, orice ce ar face, înainte de să pocăiești. Mă bate cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă schingiuiește cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă fură cineva, îmi strică cineva casa sau nu știu ce face. Noi putem face ceva mai mare, ceva ce un Dumnezeu nu poate face. Noi putem simplu să iertăm și ne-a arătat acest maxim de iertare și în inima lui nu era nici pic de amărăciune împotriva celora care l-au nenorocit, l-au ținut acolo în închisoare. Atâtea bătăi ce a mâncat el. Și nu numai sub comuniști a mâncat bătăi. Să știe credincioșii că prigoana împotriva credincioșilor în România n-a început cu comuniști. Și pe vremea guvernului Antonescu era prigoană. Și pe vremea legionarilor era prigoană. De 10 de ani. Cei tineri nu știu lucrul acesta. Și Traian Dors a suferit și sub vechiul regim. Și sub regimul celălalt. Și nu era nici pic de amărăciune în el, a iertat. Astfel de caractere cu care un neam ar trebui să se fălească. Un astfel de caracter a trebuit să zacă 16 ani în închisoare. Eu eram într-o celulă lângă el. Dar nu l-am văzut în anii aceștia. Că era un perete între noi. Să vă povestesc despre încă unul. Era un păstor, nu vă spun din ce religie era, când închisoare erau și baptiști, și penticostali, și adventiști, și uniți, care nu sunteți transilvanieni, nu știți ce sunt uniții. În Transilvania era biserica unită, erau de tot felul, și luterani, și catolici, și toți așa. Și acolo, în închisoare, toți veneam și mai bine, nu vă spun că ăsta era baptist, sau ăsta era unit, sau cine era, dar era un bătrân păstor, Suroian. Era atâta bunătate pe fața lui. Așa a fost singurul, care a fost achitat de un tribunal comunist. Vă închipuiți? Achitat de un tribunal comunist. Așa ceva nu există. Așa impresie făcea omul acesta. Avea simțimântul că dacă te atingi de haina lui, te vindeci. Te atingi de haina lui Iisus, adevărat în chip al lui Iisus. Și fiecare își deschidea inima înaintea lui. Și a avut o influență binefăcătoare. Mulți s-au pocăit din cauza lui. Și dacă l-am văzut că este așa, m-am dus și eu la el. Și am spus, frate, aș vrea să-ți povestesc și niște păcate ale mele. Dumnezeu le știe. Dar oamenii nu știu, oamenii spun, a, fratele Vurmbrand. Și au în altă părere despre mine. Dar uite, am făcut și eu păcate în viață. Și parcă vrea să ți le spun, așa spune în Scriptură, să spunem unul altuia păcatele noastre. Să spunem. Și i-am spus, m-a ascultat atent. Cu cât mai mult spuneam, cu cât mai mult mă acuzam pe mine, cu atât mai mult îi strălucea fața, avea o bucurie. Și când am terminat, zice, frate, multe păcate ai făcut. Și serioase păcate ai făcut. Și una pot să-ți spun, că o să mai faci, că ești om. Oamenii fac păcate și jos, că-ți spun și eu ale mele. Oamenii fac păcate. Dar de un păcat să te ferești. Nu cumva vreodată să cazi în păcatul de a crede că păcatele tale sunt mai mari decât harul și bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e păcatul cel grozav. Că atunci nu mai există întoarcere. Păcatele noastre sunt păcate omenești. Iertarea și harul lui sunt dumnezeiești. Rămâi cu încredere și de câte ori faci ceva, că om ești, îți scapă cuvinte rele din gură, nu? Îți trece prin cap, câte nezdrăveni nu trec prin cap și unui credincios, nu? Și câte și câte în viața mea? Spune-le tot de una lui Iisus cu încredere să nu crezi niciodată că cumva s-a epuizat iertarea lui Dumnezeu pentru mine, că nu mai poate. E mai multă iertare la el decât păcat la tine. N-am putut să uit cuvintele lui. Omul acesta care putea gândi în așa fel, o perlă pentru poporul român. Omul acesta l-a băgat la închisoare la vârsta de 70 de ani. Vă dați seama cine a fost la închisoare. Pe ăștia ar fi trebuit să-i poarte pe brață poporul român. Vă voi spune despre un altul, și cu atâta va fi de ajuns, vă voi spune despre un altul, numele lui era Florea. Așa l-au bătut la canal. Așa, care, nu toți știți care, ce-i canalul, ăștia mai tineri nu știți. A vrut încă Gheorghiu Dej să facă un canal între, nu știu, nici nu știu unde a vrut să facă, între Dunăre și Marea Neagră. Și a găsit un fel foarte econom să-l faci. Arestezi mii de inși și lucrează pe gratis. Și nici mâncare nu-i dădea. Era foamete acolo și erau așa niște bătăi și era grozav. Mulți au murit la canal. Și nu se necăja guvernul dacă muriau mulți la canal, aresta pe alții. Dom'le, și pe ăsta l-au bătut grozav. Și avea ambele mâini și ambele picioare paralizate. Acum e grozav să ai ambele mâini și ambele picioare paralizate într-un spital. Și tot e greu. Acasă, unde ai o nevastă sau o mamă să te servească. Dar într-o celulă de închisoare, n-aveam cerșaful să-l schimbăm. Știți că era nevoie să-l schimbăm. N-aveam apă curgătoare să-l spălăm. Stătea în murdăria lui, stătea omul acesta. Și până eram numai bărbați acolo. Bărbații nu sunt buni pentru chestiune. Trebuie o femeie, are mâna ca să ajute pe un bolnav. Și el stătea în suferința aceasta, putea să miște numai gâtul. Era omul, unul din oamenii cei mai luminoși pe care i-am cunoscut în viața mea. Eram cu el în celulă, în închisoarea Gherla. Și într-o seară ședeam în jurul patului lui și cumva era o atmosferă apăsătoare în celulă. Și un frate spunea, 10 ani au trecut de când sunt aici. Și altul a spus, mai am atâția ani de stat. Și altul a spus, cineva să-mi ia la închisoare. Și altul a spus, cine știe ce mănâncă copiii mei, că sunt pe drumuri, că și nevastă e într-o pușcărie și eu sunt în alta. Și altul a spus una și altul a spus alta. Și unul a spus, oriunde mă uit împrejur, e numai întuneric. Și atunci el s-a paralizat. Ne-a spus, fraților, nu eram numai frați, erau și alții. Fraților, când uitându-te împrejur, e totul întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Asta nu pot să uit, asta m-a învățat el pe mine, un om paralizat, ambele mâini și ambele picioare. Zice, de jur împrejur unde te uiți, e numai negru înaintea ochilor. Păi nu te uita împrejur, uite-te în sus. Primul martir al creștinătății a fost Ștefan și avea împrejurul lui numai oameni cu niște bolovan mari, foarte hotărât să îi le arunce în inimă, în piept și să-l omoare. Mai rău decât așa nu se poate, nu? Și dacă a văzut că împrejur totul e așa de urât, nu s-a mai uitat împrejur, s-a uitat în sus. De ce trebuie să mă uit împrejur? Mă uit în sus. Și când s-a uitat în sus, a văzut pe Mântuitorul, stând la dreapta Tatălui Ceresc. Toată Biblia spune că Iisus șade la dreapta Tatălui. Dacă unul vine plin de credință la el, un martir, se scoală în picioare Iisus în semn de respect. Și s-a sculat în picioare Iisus și a făcut un semn. Lasă-i fețe, vine aici la mine, aici ai vin, scapă. Și la repezial a spus el o rugăciune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și a și plecat. Și dacă de jur împrejurul nostru e întuneric, poate pentru mulți care mă aud acum în România, este întuneric și aduc aminte de lucruri foarte grele din trecut sau sunt lucruri foarte apăsătoare încă acum. Poate cine știe ce li s-a făcut? Poate cine știe ce au făcut ei înșiși? Cine știe prin ce greutăți trec în familia lor, în serviciul lor, în sufletul lor, cine știe ce s-a întâmplat, în duhul lor a fost tulburat? Și când împrejur, oriunde te uiți, e întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Un asemenea frate, fratele Florea, a murit lângă mine, în celulă. Ultimele lui cuvinte au fost, vedeți să nu vă greșiți drumul, tare frumos Ierusalimul Ceresc, să ajungeți acolo. Un asemenea om, care ar fi o fală a oricărei țări, nu? Oricare țară trebuie să se fălească cu oamenii buni, cu oamenii cinstiți, cu oamenii sfinți. Acest om a trebuit să moară în închisoare. Și toți cei care au trecut prin închisori, chiar și cei care nu au trecut prin închisori, dar cunosc împrejurările care au fost acolo, își dă seama că crima asta a fost mare. A fost lipsit un popor de cele mai frumoase suflete care puteau să fie o pildă pentru alții din prejurul lor. În toate aceste împrejurări grele, au fost unii credincioși care au stat în picioare și au rezistat la toate furtunile ca un stejar. Bate furtuna în el și el stă. Am avut eroi ai credinții, vă voi spune numai despre unul, un tânăr păstor. Numele lui era Cociangă. El lucra la canal. Mi-a povestit unul care a fost de față la scena aceea. El lucra la canal. Și la canal era rău pentru toți, era grozav, era o foame grozav. Și nevastă mea a lucrat la canalul. Și la un moment dat, ofițerul politic al canalului a venit în inspecție să inspecteze brigada religioasă. Era o brigadă specială, în care erau numai preoți ortodoxi, catolici, păstori, evanghelici, baptiști, luterani, ce-o fi fost ăștia toți protestanți. Rabini, evrei, oricine era pentru religie și chiar care nu erau păstori, care erau închiși pentru ostașa Domnului, cine era pentru religie, era în brigada asta religioasă și ăștia erau tratați mai rău decât toți ceilalți, că a pus peste ei ca supraveghetor niște criminali de drept comun și le-a promis, ei erau condamnați pe viață, nu mai e nicio speranță, nu? Și le-a spus, o să fiți liberați dacă îi chinuiți pe credincioși ăștia. Și ei se întreceau unul cu altul care știa să bată mai bine și așa. Era o grozăvie acolo. Și într-o zi s-a anunțat, vine comandantul politic. Știi ce înseamnă ofițerii politici? Trebuia, nu? Nu știu cum, în America merg toate fabricile fără un ofițer politic. Și se face toată agricultura fără ofițer politic și circularea fără ofițer politic și la prevelii nu-i nimeni politic. Oamenii trăiesc, de ce trebuie politica, atâta politica? În fin. Și la pușcărie trebuia un... După ce ai pușcării, mai trebuie și politică la pușcării. Și a venit ofițerul politic, toți au trebuit să stea drept, așa. Și el a trecut printre rânduri și s-a oprit la întâmplare, în fața acestui tânăr păstor, el nu știa că e păstor, nu știa, și s-a oprit înaintea lui și l-a întâmplat. Și l-a întrebat, tu, bă, erau foarte civilizați ofițerii aceștia, la deținut le spuneau bă. Așa, zice, tu, bă, ce ai fost în libertate? Și el a răspuns, domnule, ei spuneau bă și tu trebuie să spui domnule. Noroc că trebuia să le spui domnule, că n-ai fi vrut să le spui tovarăș, n-ai vrut să spui tovarăș cu un asemenea om. Și când l-a întrebat, bă, tu ce ai fost? El a răspuns, domnule locotenent, ce am fost? Eu încă sunt și voi fi cu ajutorul lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții mele. Dar ce ai fost? Ce am fost slujitor al lui Dumnezeu. Nu-mi place vorba asta, un fel de popă sau pastor sau ce ai fost chestia asta cu slujitor al lui Dumnezeu. Deci, ia spune-mi, tu acum mai crezi în toate basmele astea cu Iisus? Păstorul a tăcut câteva secunde. Secunde lungi cât veșnicia, fiindcă în secundele acelea se hotărea veșnicia. Mântuitorul a spus, mă mărturisești înaintea oamenilor și eu te voi mărturisi pentru veșnicie înaintea Tatălui Ceresc. Mă, te lapezi de mine înaintea Tatălui Ceresc și eu să mă lapăt de tine. Asta se hotăra în astea câteva secunde. Și după câteva secunde de tăcere, el și-a deschis gura, n-a vorbit încă, a deschis gura. Eu totdeauna m-am mirat în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 1, când începe predica de pe munte, scrie, Iisus și-a deschis gura și a spus, pe ce vorbe de astea? Nu spune în Biblie să nu spunem vorbe de prisos? Pe sigur că cu gura închisă nu poți să vorbești. Ce s-a apucat evanghelistul să scrie că și-a deschis gura și a vorbit? Păi asta e de la sine înțeles. Atunci am înțeles. Deschiderea aceasta a gurii era un gest aparte. Probabil așa s-a întâmplat atunci pe munte, când numai și-a deschis gura, toți deținuții au avut un simțământ, acum perde vorbenii din gurile. Și toți au fost cuprinși de parcă de niște fiori. Și cu o voce foarte zmerită, foarte hotărâtă, el a răspuns, domnule locotenent, când eu am devenit credincios, și când după aceea am fost chemat să fiu păstor, eu am știut că în decursul istoriei mii de păstori au fost uciși pentru credința lor. Eu am știut ce devin. Și de câte ori mă suiam la ambon, înconjurat de respectul și de dragostea întregii adunări, că o adunare trebuie să aibă mare respect și mare dragoste față de păstorul ei. Nu poți să fii un iubitor de Dumnezeu fără Dumnezeu e nevăzut, dar pe păstorul văzut eu nu-l respect și nu-l iubesc, așa ceva nu există. Dumnezeu e fără de greș, păstorul e cu greș, e om, dar trebuie să-l iubești, trebuie să-l respecti, asta am pus eu între ghilele mele. Și de câte ori spunea el, m-am suit la ambon, înconjurat de respectul și de dragostea credincioșilor, eu am promis lui Dumnezeu, dacă vreodată voi purta zeghea de pușcăriaș, eu tot îl voi sluji. Domnule locotenent, eu vă compătimesc. Noi avem adevăr și dumneavoastră aveți un bici. Noi avem dragoste și lumină și dumneavoastră aveți zăbrele depus la ferestrele celule. Dă-mi-le locotenent. Dacă vreun guvern ar lua hotărârea și ar înclini hotărârea asta, să spânzuri toți profesorii de matematică. Nu e bun profesor de matematică, nu-i voie să fii profesor de matematică. Ai fost profesor de matematică, te spânzurăm. Și dacă s-ar spânzura toți profesorii de matematică, în ziua următoare, cât ar fi 2 și cu 2? Tot 4. Și 4 și cu 4? Tot 8 ar fi. Și 5 cu 5? 10. Matematica nu se schimbă dacă îi spânzi pe profesorii de matematică, fiindcă este adevăr. Și dacă ați reuși, ce nu veți reuși, dar dacă veți reuși să omorâți pe toți credincioși în întreaga lume, adevărul nu se schimbă. Rămâne tot așa că Dumnezeu este creatorul nostru și un tată iubitor, că Iisus este mântuitorul și vrea să ne aibă în cerul lui. E tot sigur că Duhul Sfânt vrea să ne lumineze pe fiecare, că există un rai frumos și un iad urât între care fiecare din noi avem să alegem și că dragostea este cea mai frumoasă dintre vieți. Așa l-au bătut după aceea pe Cocianga acesta. Era tânăr și când ești tânăr poți să suporti bătăi. Eu nădăjduiesc că mai trăiește, nu mai știu de el. Și poate aude și el cuvintele acestea, mi-au fost raportate de un credincios care a fost cu el, un diacon Stănescu care a fost cu el la scena aceasta. Există credincioși de ăștia care sunt pilde pentru noi. Aș vrea să fiu așa un. Și fiecare dintre noi să-și propună, eu așa un om, vreau să fiu ca un stejar. E, când au venit comuniștii la putere, au fost și altfel de credincioși. Și ei sunt credincioși. A fost odată un câine mare, Bernardin, care știți, câine de ăsta, mare de tot. Și lângă el era, nu, mititeri, sunt unii câini așa de micuți, poți să-i bagi în buzunar, ați văzut, un fel de jucărie. Și un câine de ăsta mititel era lângă la mare, și ăla mare s-a uit arogant la el. Bă, și tu spui că ești câine? Acum ăla mic n-avea așa un curaj să-i răspunde, zice, domnule câine mare, eu recunosc că nu sunt câine mare ca dumneavoastră, dar nici dumneavoastră nu poți spune că eu sunt pisică, tot câine sunt, un câine mic e tot câine. Și un credincios mic e tot credincios. Credinciosul cel mai slab e tot credincios. Nu numai aia mare, nu numai aia ca slăjari, nu numai aia ca, cum este acest cociangă, nu numai aia care merg eroic, nu toți sunt eroi. Și în cer nu vor fi numai martiri. Dumnezeu iubește pe martiri și sigur le dă un loc frumos în cer, dar și așa care a fost slab și ei merg în cer. Orice credincios e credincios. Și cel mai apăsat aici și cel mai... Tot credincios ești. Odată am povestit într-o adunare despre aceștia mari care au murit pentru Hristos în diferite țări și a venit la mine câte unul și a spus, așa mi-e rușine, ai vorbit despre el. Deci eu sunt un credincios așa de rău, un credincios care am căzut în așa multe păcate, nici nu știe biserica în câte păcate am căzut. Eu ce să zic? Zic, strig aleluia. Și cum să strig aleluia? Păi dacă ești un credincios rău, asta e o dovadă că ești un credincios. Numai un credincios poate să fie un credincios rău. Dacă ești un credincios slab, asta e o dovadă că ești un credincios. Numai un credincios poate să fie un credincios slab. Dacă ești un credincios căzut în păcat, înseamnă că ești un credincios. Că dacă nu ești credincios, nu poți să fii credincios căzut în păcat. Lasă că ești slab, lasă că ești, nu știu cum, și bucură-te de puțintica credință care o ai și nădăjduiește cu ajutorul lui Dumnezeu, asta o să crească. Nu au fost numai eroi în credință. Au fost unii slabi. Au fost unii poate cu intenții bune, dar s-au gândit, între lupi trebuie să urli. Și Apostolul Pavel a spus, între greci, faci ca greci. Între evrei, faci ca evrei. Știți că spune undeva în Scriptură așa. Faci ca evrei, faci ca greci. Între comuniști, faci ca comuniști. Și își găseau un motiv. Românul este singura nație care are taina aceasta, care la minte spune minte. Nici o altă nație. În engleză spui mind și mind înseamnă aceea aici, în cap. Dar românul spune minte, minte mintea, să nu-ți crezi mintea, că mintea minte. Și dacă ești înclinat spre păcat, mintea te minte și mintea îți dă o justificare pentru ceea ce faci. Și când au venit comuniștii la putere, unii credincioși au colaborat cu ei, unii au făcut compromisuri. Cu intenții bune, mulți dintre ei să servească biserica și unii, ca să fim drepți, au și reușit să facă lucruri foarte bune pentru biserică, întrebințând proverbul românesc, mai dă jupânul, mai lasă românul, mai zic ca tine, mai zic și tu ca mine. Și au reușit unii conducători de biserică să facă lucruri foarte mari, nu sunt supuși judecății noastre. Dar unii dintre ei au devenit propriu zis ceea ce românul acum numește turnător. Unii credincioși au devenit iude. Când eram eu la închisoarea din Gherla, la închisoarea din Gherla, când am venit întâi la închisoarea din Gherla, directorul închisorii era un coleg al meu, un pastor reformat care a devenit capitan de securitate. Și nici o închisoare n-am fost tratat așa de rău ca în Gherla. Era singurul care m-a ținut cu lanțul de 20 de kilograme de picioare tot timpul când am stat în Gherla împreună cu el. Și era colegul meu. L-a trecut. S-a făcut cu totul altceva. Și acum, ce atitudine să avem față de acești oameni? Noi nu putem vedea lăuntrul omului. Noi vedem numai ce se întâmplă pe din afară. Biblia ne spune în cartea Esterii că a fost unul Mardocheu. Și Mardocheu a aflat că doi servitori ai regelui Ahasveros vor să-l omoare. Drept care s-a dus la securitate din timpul acela. Și a spus, vezi, ăștia doi vor să-l omoare pe rege și vă închipuiți ce s-a făcut alora doi. Nu știu, i-a spânzurat, i-a tăiat în bucăți, vă închipuiți
ce le-a făcut ăștia care au vrut să omoare pe rege. Acum, nu știu motivele lui Mardocheu. El probabil că a gândit, sunt cetățeanul acestei țări, Ieremia a spus, cât timp stați în Babilon sau în oricare altă captivitate, fiți supuși, nu? Fiți supuși la autoritate. Și ce obicei ăsta să te duci să omori pe un rege? Asta, cum o să fie chestiunea asta? Și el a vrut să împiedice omorul. Dar a ieșit altceva, că i-a omorât pe ăștia la alții. Și acum, după ce a făcut lucrul ăsta, au trecut câțiva ani și regele acela, căruia Mardocheu, un evreu, i-a scăpat viața, regele acela hotărăște uciderea întregului popor evreu din Persia. Bărbați, copii, femei, nimic, ucidem pe tot. Ce remușcări în inima lui trebuie să fie avut Mardocheu? Dacă nu-l scăpam pe ăsta, cine știe, muria el, venea fiusul sau cine știe ce venea și nu era un nebun că... Și de ce a vrut să omoare pe evrei? Spune în Scriptură, i-a promis Haman ban, îți dau atâta argint și atâta aur și nu știu ce, și pentru un ban vinde viața unui popor întreg. Și ăsta i-am scăpat eu viața. Și mă închipui că în România sunt acum mulți, sau mai bine să zic, știu că în România sunt acum mulți, cum a fost și în Rusia mulți, care au făcut compromisul cu comuniștii, le-au spus anumite lucruri, i-au servit într-un anumit fel. Și acum, când pe toate străzile se strigă și în toate ziarele se spune tot răul care l-a făcut Ceaușescu, și nu el personal, ci tot partidul acesta, parcă ei se întreabă, ce pot să fac? Eu le-am servit. Eu n-aș arăta cu degetul niciunul dintre ei. Fiindcă după ce am stat 14 ani în închisoare, m-a liberat. Și a venit alegeri. Eu n-am vrut să mă duc la ce să aleg. Dar a venit pe la 11 noapte, au venit din apartament în apartament, din casă în casă. Tu ai votat, tu ai votat. Și știam că pot să merg la închisoare iarăși, pentru că nu votez. Zic, ce contează votul meu? Că el tot este. Mai bine mă duc și îl votez. Și am votat pe ea care m-a băgat la închisoare. Deci am făcut și eu un compromis. Și nu vreau să judec pe niciunul care a făcut un compromis. Dar unii știu din Rusia, știu din Germania de Est, că unii s-au spânzurat când și-au adus aminte ceea ce au făcut. Unii care au compromis, așa de rău le-a părut că s-au spânzurat și nu-i bine să se spânzure, ci să se întoarcă. Să se întoarcă. Mardocheu a făcut chestiunea aceasta, i-a scăpat viața lui Ahasveros și el n-a făcut-o ca un turnător, sau Doamne ferește, el a fost un om credincios. El zicând să scape viața regelui. De până când și-a dat seama că regele ăsta ce-a făcut, de acum asta ce-am făcut, poate n-a fost așa bine, fac bine de acum înainte. Și el a scăpat. Mardocheu a scăpat. Tot poporul acesta evreu de la Piire avea pe nepoata lui Estera, el a înslumit-o pe Estera, cum să fac? Care a făcut rău sub comunism? Faceți bine de acum înainte. Au fost unii propagandiști atei. Am cunoscut eu propagandiști atei. Unul mi-a spus mie, știți că erau lector atei, că trebuia să meargă să țină conferințe, că nu-i Dumnezeu, nu-i Hristos, nu-i Maica Domnului, nu-i nimic. Și unul îmi spunea, el era din părinți credincioși, baptiști, pe care eu i-am cunoscut, am cunoscut pe părinții mei. Și îmi spunea, eu îngenunchez și spun, Doamne, eu mă duc acum să țin o conferință că nu există Dumnezeu și creștinismul nu e adevărat. Asta e pâinea mea. Am nevastă, am doi copii și pentru asta eu am o leafă bună. Și te rog, ajută-mă să țin conferința asta, că dacă nu mă ajut, eu de unde mai, nu mai capăt leafa. Pe mine m-a mințit de multe ori, pe voi v-a mințit de multe ori, pe fiecare îl minte de multe ori. Spune românul, găina vecinului e totdeauna curcan. Mintea o să-ți spună totdeauna că nevasta vecinului e mai frumoasă decât a ta. Ca să te ademenească. Am cunoscut orb și oarbă. Amândoi orb din naștere. Și ăștia doi s-au căsătorit orb. El n-a văzut-o pe nevastă, nevasta n-a văzut-o pe bărbat. Dar diavolul a mintit la el și a spus, nevasta ta nu e așa frumoasă, asta la altă e mai frumoasă. Dacă vine la mine diavolul cu gândul ăsta, îmi spune, uite, nevasta ta e cârnă și aia la altă e nu știu cum și asta nu știu. Pot să văd o diferență. Ăsta n-a văzut diferența, dar i-a atribuit altuia, nu i-a atribuit a lui. Și oamenii sunt mințiți și un om care a făcut rău în anii aceștia ai comunismului nu trebuie să dispere. Iuda avea banii vânzării în buzunar și Iisus nu spune, mă, ticălosule, ce? Ci spune, prietene, îi dă posibilitate să vadă, eu încă te iubesc. Dragostea mea față de tine nu este tulburată și dacă ai făcut rău, înseamnă că tu ești un om care știi să faci. Cum ai putut să faci rău? Poți să faci foarte mult bine de acum înainte. Și mie îmi place foarte mult de Apostolul Pavel. Pentru multe lucruri îmi place de Apostolul Pavel și în familia mea am avut o surpriză. Era nepoata mea de vreo 6 ani. Și o aud seara că își face rugăciunea pentru aia, pentru aia, pentru aia, l-altă, și zice: Doamne, să-l binecuvințez și pe Apostolul Pavel. Zic: dar tu te rogi pentru Apostolul Pavel? Zice: sigur că mă rog. Dar de unde ai scos să te rogi pentru Apostolul Pavel? Zice: păi, tata mi-a citit din Scriptură. Și mi-a arătat că spune într-o epistolă: rugați-vă pentru mine. Zice: păi, eu fac ce spune acolo. Pavel a spus să mă rog pentru el, mă rog pentru el. Zic: da, dar asta se referia când era în viață, până la moarte să te rogi pentru el. Zice: dacă așa vroia Pavel, trebuia să scrie: rugați-vă pentru mine până când mor. N-a spus. A spus: rugați-vă pentru mine, punct. Și gata, i-a continuat, cred, poate și astăzi să roagă pentru Pavel. Așa că Pavel este un iubit în familia noastră. Și spune aici, în epistola către Tesaloniceni, a doua epistolă, în care le-a spus de atâtea păcate că ți-au făcut unii și alții, și le spune: Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel, Domnul să fie cu voi, cu tot. El a spus de unii: voi ați făcut bine, bravo. A spus de alții: voi ați greșit-o, ați făcut rău. Dar Dumnezeu să fie cu voi, cu toții. Care ați făcut bine, să faceți mai departe bine. Și care ați făcut rău, înseamnă că știi să faci. Cum ai știut să faci rău? Așa să știi să faci bine. Și sufletul nostru și inima noastră este deschisă și pentru frați și surorile noastre care au făcut cele mai mari greșeli și cele mai mari păcate. Păcatul lor nu e mai mare decât dragostea lui Dumnezeu, care poate ierta, și noi nu privim în jos la niciunul dintre ei, ci le întindem mâna și să fie cu noi fiecare dintre ei. Și acum numai un singur cuvânt vreau să vă mai spun. Dacă despre securitiști, că despre ăștia care cu adevărat au schingiuit, au bătut, s-au făcut așa niște lucruri în închisoare, sunt copii aici, nici nu se poate povesti ce au făcut. Că n-ar putea, sunt fete aici, nici nu se poate vorbi la ce grozăvii au ajuns în închisoare. Care s-au zis poate din închisoare, din Pitești, grozăvii care s-au făcut, care n-au existat, în istoria lumii n-a existat. S-au mai torturat și în alte părți, și în alte vremuri. Așa ceva n-a fost și a fost în România, în închisoare, din Pitești. Și acum și ăștia. I-am văzut în ziar fotografia îmbrăcați în zeghe și pe fotografie arătau cu așa o față tristă și nu era așa, parcă era probabil că e frig în celulă, în jilava. Jilava nu poți să o încălzești, e o celulă sub pământ, e o închisoare sub pământ. Vacile pasc deasupra închisorii și le este și lor rău și au și ei mame, și au și ei neveste, și au și ei copii. Noi pentru ei și pentru ei avem un cuvânt. Nu-i nimeni exclus din dragostea noastră. A fost un mare învățător al bisericii, Macare, un mare sfânt. Și el a spus cuvântul: dacă un om iubește pe toți oamenii, în afară de unul, Dumnezeu nu-l poate primi. N-ai voie să excluzi pe cineva din dragoste. Păi iubesc, dar chiar pe ăsta nu pot. E, nici Dumnezeu cu tine nu mai poate. Care-i cuvântul care le pot spune lor? Decât să le spun un cuvânt de la mine, le povestesc ceva ce s-a întâmplat cu un securitist. În Rusia se numesc KGB, KGB, cu un ofițer de poliție secretă în Rusia, și cu asta termin. Era, cunosc eu însumi pe fata aceea, era în Rusia, la închisoare, o fată, o tânără fată, o credincioasă, lucrase acolo în tipografia clandestină în Rusia, bisericile aveau, așa, unde tipăreau ei evanghelici, sub pământ, cu grota. Și dacă prindea pe una, apoi ce o bătea ca să spună de unde hârtia, de unde cerneala, unde tipografia, cum se transportă și așa. Și pe asta au bătut-o și a bătut-o. Și fata asta, în timp ce o bătea, în timp ce o schingiuia, ce perle de oameni există. Ea nu se gândea cum să scap de bătaie, ea se gândea cum să aduc la mântuire pe bătuși. Eu am cunoscut surori bătute de soț, tratate rău de soț, unele se gândesc cum să scap, altele se gândesc cum să-l aduc pe ăsta la credință. Există și așa ceva. Când te întâlnești cu unul rău, primul gând este cum pot să-i servesc, să nu mai fie așa de rău. Și în timp ce el o bătea, ea căuta să servească. Acum, bătăile și alea nu durează tot timpul. Bieții ofițeri de securitate aveau de bătut, trebuia să bată 8 ore pe zi. De dimineață la 9 până la ora 5 trebuia să bată. 6 zile pe săptămână, nu era ca în America 5 zile. Nu, 6 zile trebuia să bată, dacă mai avea și ore suplimentare duminica să bată. Și băteau 7 zile pe săptămână, 30 de zile pe lună, tot anul. Și singura muzică pe care ei o auzeau era pac, ha, strigătul ăla e bătut și pocnetul biciului sau ce bătea. E grozav, e nebunitor și pentru ei. Așa că ei lua câte o pauză. Bătea o oră, două și până și stai liniștit. Și lor li se aducea o cafeluță, își aprindea o țigară, dacă era și tu un fumător, îți oferește ție o țigară. Și un sfert de oră să odihnească. Și sfertul ăsta de oră era foarte, cum să cade, foarte gentil. Se întrebau. Puteai să vorbești cu ei orice. Și credincioșii profitau de momentele acestea ca să le vorbească lor despre credință. Și fata asta, ea este acum în America. Fata asta, în timpul unei asemenea pauze, i-a spus caghebistului, securitistului, cum ar fi, în acelui rus, domnule, degeaba mă bateți. Oricât m-ați bate, nu puteți scoate din inima mea dragostea fierbinte pe care vă port. Pac! I-a dat o palmă, tâmpit. Eu te bat și tu îmi spui, îmi faci declarație de dragoste aici, ce, îți bat joc de mine? Și ea a spus, domnule capitan, vă spun ceea ce în mod obișnuit nici o fată nu spune unui bărbat, eu să vă spun. În timp ce mă băteați, eu mă uitam la mâna dumneavoastră. Poate nici nu știți, aveți o mână tare frumoasă. Îmi închipui ce bucurie are soția dumneavoastră când o mângăiați pe păr. Și aveți și dumneavoastră bucurie, așa plăcut, nu? Simțimântul în mână când mângâie așa. Și, domnule capitan, dar nu-i prostie ca un om cu o mână cu care poate mângâia și să aibă bucurie și el și aia altă. Cu mâna aia să bați, a mângâia nu-i mai bine decât a bat. Și vă mai spun încă ceva, domnule capitan, ce nici o fată nu spune unui bărbat. Aveți așa buze frumoase, fiecare fete i-ar plăcea să fie sărutată de dumneavoastră. Și cu așa buze frumoase înjurați și țipați, păi nu-i mai bine a săruta decât a înjurat și a țipat. Oh, că i-a dat o altă lovitură. Și i-a spus o felul de cuvinte murdare și de înjurături. După ce a bătut-o binevinte, iarăși o pauză. Și ea i-a spus multe și multe lucruri. Și i-a spus la un moment dat, domnule capitan, eu am pe cineva care mă iubește. Fiecare fată caută pe cineva, un tânăr să o iubească. Dar cel care este iubirea inimii mele nu că mă iubește. Dar el este iubire, iubire înflăcărată, cum n-are nimeni altul. Și el a turnat iubirea lui și în inima mea. Și a turnat așa o iubire, că nu mai am nicio diferență. Mă sărută cineva, îl iubesc. Mă bate cineva, tot îl iubesc. Eu nu mai pot altceva decât să-l iubesc. I-a dat un pumn, i-a trântit-o pe cimentul celulii și a căzut aici pe tâmplă și a leșinat. Când s-a trezit din leșin, l-a văzut pe el șezând pe bancă, gânditor, și spunându-i, mă, tu proastă, cum se numește ăla pe care îl iubești tu și care te-a învățat iubire de asta? Că stau și mă gândesc. La urmă, unul mi-ar fi la mintea cocoșului, că a mângâia e mai plăcut decât a bat. Nu numai pentru cel bătut, dar și pentru cel care bat. Când eu mângă pe cineva, am și eu o plăcere, nu? A mângâia e mai plăcut decât a bat. Cum de nu m-am gândit eu la asta până acum? Și a săruta. Nu numai cel sărutat să bucur, și eu mă bucur. Aș săruta eu cu mult mai bine decât a înjura. Cum se numește ăsta? Iubitul tău care te-a învățat astfel de lucruri. Și ea i-a spus, numele de Iisus, cum să-l fac să fie și prietenul meu? Și ea i-a spus, trebuie să te pocăiești, trebuie să te naști din nou, cum i-o fie explicat, și ca o bună baptistă, i-a spus, trebuie să te și botezi. N-a uitat să-i spună și de asta, că trebuie să te și botezi. Și a explicat și ce-i botez. Și el i-a spus, păi atunci botează-mă. I-a răspuns, eu nu te pot boteza, ceea ce nu e adevărat, fiindcă în cazuri de astea oricine poate să boteze. Deci o femeie și un copil, oricine poate să boteze. În cazuri de astea, neobișnuit. Și zice, eu nu pot să te botez. El a scos revolverul, l-a îndreptat spre ea și i-a spus, botează-mă sau te împușc. Ea a făcut exact ce spune Mântuitorul în Matei 10, că unii vor lua împărăția cerurilor prin naval, cu revolver. Și a tras acolo, nu știu ce aveau ei, un fel de bazin în curtea închisorii, nu știu pentru ce lucrări de fabricilor, au trântit-o în apă, ea l-a botezat și a dovedit că întoarcerea lui era foarte serioasă prin faptul că el și-a ridicat viața și libertatea și a scos-o din închisoare. Murise o altă deținută care trebuia să se libereze și atunci i-a schimbat actele, că asta a murit și ca el altă se liberează. Cum a făcut? Ea este în America acum. Și mi-a povestit ea însăși cum s-au întâmplat lucrurile. Și pentru cel mai rău, care a făcut lucrurile cele mai rele, Apostolul Pavel, vă spun atât, Apostolul Pavel a fost un securitist. Și el mergea din oraș în oraș Și făcea, îi bătea, nu? Și îi omora. Împărăția cerurilor, Iisus spune, împărăția e aproape. Fiecare din voi o poate apuca, fiindcă Iisus și-a vărsat sângele pentru fiecare. Spune că i-a străpuns coasta și a țâșnit sânge și apă. Asta era a doua coastă străpunsă. Că spune pe primul Adam, i-a străpuns coasta ca să iasă ceva frumos, Eva, nu? I-a străpuns coasta, nu? Și la al doilea Adam, iar și s-a străpuns coasta lui Iisus ca să iasă altceva frumos. Iertare și bunătate și Duhul Sfânt și toate lucrurile acestea. Există pentru fiecare în Biserica lui Hristos dragoste și vă chemăm pe toți. A trecut un vis rău, a fost un coșmar tot regimul ăsta comunist. Fiecare a suferit, au pătat pe toți, sau grozav ce s-a întâmplat. Dar asta nu înseamnă că tot timpul să noi să rămânem cu povara aceasta. Spune Mântuitorul, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, din orice partid, din orice confesiune, din orice categorie, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Doresc poporului român și doresc fraților și surorilor și copilașilor și tuturor celor care vor asculta această predică, doresc această odihnă, odihnă a lui Dumnezeu, odihnă pe care numai Iisus o poate da. Amin.